Šabac i njegova okolina u oba svjetska rata pretrpjeli su tragična razaranja, a njihovo stanovništvo sistematski je proganjano i ubijano. Ovo tragično poglavlje života grada, kojim je praktično došao kraj jedne fantastične epohe uzleta Šapca, predstavljeno je u sljedećoj sekciji muzejske postavke. Postavka je upotpunjena i hologramskim prikazima kao i drugim multimedijalnim sadržajima, a sve u cilju da vam što bolje predstavi nadasve svu tragičnost rata i podsjeti na mnoge njegove žrtve koje svakako ne smeju biti zaboravljene. Već na početku Prvog svjetskog rata Šabac je pao u ruke neprijateljske Austro-Ugarske. Tada je za samo 12 dana Austro-Ugarska vojska na području Šapca i Mačve počinila nezapamćene zločine. Prema istorijskim podacima, izmasakrirano je više od 3000 ljudi, a najveća stradanja bila su u porti Šabačke crkve.